În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său. Când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Moralitatea sexuală. Moralitatea sexuală. Trebuie să luăm acum în considerare felul în care moralitatea creștină privește sexul sau ceea ce creștinii numesc virtutea castității. Regula creștină cu privire la castitate nu trebuie confundată cu regula socială a modestiei, adică regula socială cu privire la buna cuvință sau decență. Regula socială cu privire la buna cuvință stabilește cât din corpul omenesc poate fi expus privirilor, ce subiecte pot fi discutate și în ce termeni, potrivit cu obiceiurile dintr-un anumit cerc social. Astfel, în timp ce regula cu privire la castitate este aceeași pentru toți creștinii din toate vremurile, regula cu privire la decență se schimbă. O tânără dintr-o insulă din Pacific, care abia dacă are ceva haine pe ea, și o doamnă din perioada victoriană, înfășurată complet de hainele sale, pot fi amândouă la fel de modeste, la fel de cuvincios îmbrăcate sau la fel de decente, potrivit cu standardele din societățile lor. Și amândouă, din câte ne putem da seama din îmbrăcămintea lor, pot să fie la fel de caste sau la fel de lipsite de castitate. Unele cuvinte folosite de femeile caste din vremea lui Shakespeare ar fi fost folosite în secolul al XIX-lea numai de o femeie complet decăzută. Când oamenii încalcă regula de decență aplicată în vremea lor în locul unde se află, dacă o fac pentru a stârni pofte în ei sau în alții, aduc o ofensă castității. Dar dacă ei încalcă regula din pricina ignoranței sau a neglijenței, ei se fac vinovați numai de faptul că sunt nemanierați. Când, așa cum se întâmplă deseori, ei încalcă regula în mod conștient, cu scopul de a-i șoca pe alții sau de a-i pune într-o situație penibilă, ei nu sunt neapărat lipsiți de castitate, dar sunt lipsiți de dragoste, deoarece este rău să-ți găsești plăcerea în a-i face pe alții să se simtă stânjeniți. Eu nu cred că un standard de decență foarte strict sau foarte complicat este o dovadă de castitate sau că ajută în vreun fel decenței, și de aceea eu privesc ca pe un lucru bun slăbirea și simplificarea regulii care au avut loc în vremea mea. În prezent însă există inconvenientul că oamenii de diferite vârste și de diferite tipuri nu acceptă toți același standard și abia dacă știm unde ne situăm. Câtă vreme mai durează această confuzie, eu cred că oamenii mai bătrâni sau de modă veche ar trebui să fie atenți să nu presupună că toți tinerii sau toți oamenii emancipați sunt corupți atunci când nu se potrivesc cu standardul vechi. La rândul lor, tinerii nu ar trebui să-i considere pe bătrâni fandosiți sau puritani, pentru că nu adoptă cu ușurință noile standarde. Cele mai multe probleme să se simtă confortabil. Castitatea este cea mai nepopulară dintre virtuțile creștine. Nu există excepții de la ea. Vechea regulă creștină este fie căsătorie cu credincioșie completă față de partener, fie abstinență totală. Lucrul acesta este atât de dificil și atât de contrar instinctelor noastre, încât se pare că sau creștinismul greșește, sau instinctul nostru sexual, așa cum este acum, s-a abătut de la normal. Trebuie să decidem care dintre cele două greșește. Bineînțeles că eu, fiind creștin, cred că instinctul sexual s-a abătut de la normal. Dar eu am și alte motive să cred acest lucru. Scopul biologic al sexului sunt copiii, la fel cum scopul biologic al mâncatului este refacerea trupului. Dacă noi mâncăm ori de câte ori suntem înclinați să o facem și dacă mâncăm cât vrem, este adevărat că cei mai mulți dintre noi vor mânca prea mult, dar nu enorm de mult. Un om poate să mănânce cât doi, dar nu poate să mănânce cât 10. Pofta de mâncare trece puțin dincolo de scopul ei biologic, dar nu în proporții enorme. Dar dacă un bărbat tânăr și-ar satisface pofta sexuală ori de câte ori simte înclinația și dacă fiecare act ar produce un copil, în decurs de 10 ani ar putea popula cu ușurință un sat mai mic. Pofta aceasta depășește funcția sa într-o proporție ridicol de mare și absurdă. Să explicăm lucrurile în alt fel. Este ușor să aduni o mulțime mare pentru un spectacol de striptease, adică să vadă cum o femeie se dezbracă pe scenă. Să presupunem acum că ai merge într-o țară în care ai putea umple o sală de spectacol prin simplul fapt că aduci pe scenă o farfurie acoperită și apoi ridici treptat capacul, așa încât fiecare să poată vedea, tocmai înainte de stingerea luminilor, că pe farfurie a fost un picior de miel sau o felie de șuncă. Oare nu ai crede că în țara aceea ceva nu este în regulă cu pofta lor de mâncare? Dar cineva care a fost crescut într-o lume diferită, oare nu ar socoti la fel de ciudată starea instinctului nostru sexual? Un critic a spus că dacă el ar găsi o țară în care asemenea spectacole de striptease culinar ar fi populare, el ar trage concluzia că oamenii din țara aceea suferă de foame. El vrea să spună, desigur, că asemenea lucruri, cum este spectacolul de striptease, au rezultat nu din corupție sexuală, ci din înfometare sexuală. Eu sunt de acord cu el că dacă într-o țară ciudată am descoperit că spectacolele cu picioare de miei ar fi populare, una dintre explicațiile posibile care mi-ar trece prin gând ar fi foametea. Dar pasul următor în verificarea ipotezei ar fi să aflu câtă mâncare este consumată în realitate în țara aceea. Dacă dovezile arată că se consumă o cantitate mare de mâncare, bineînțeles că va trebui să abandonez ipoteza cu înfometarea și va trebui să încerc să mă gândesc la altceva. În același fel, înainte de a accepta ideea că înfometarea sexuală este cauza spectacolelor de striptease, ar trebui să căutăm dovezi dacă în epoca noastră există mai multă abstinență sexuală decât în epocile când spectacolele de striptease nu erau cunoscute. Bineînțeles că nu există asemenea dovezi. Mijloacele anticoncepționale au făcut ca satisfacerea poftei sexuale să fie mult mai puțin costisitoare în căsnicie și mult mai lipsită de riscuri în afara ei decât oricând, iar opinia publică este mai puțin hostilă față de unirile ilicite și chiar față de perversiune decât a fost din vremurile păgâne. Nici ipoteza înfometării nu este singura pe care ne-o putem imagina. Oricine știe că pofta sexuală, la fel ca și celelalte pofte ale noastre, crește dacă este satisfăcută. Poate că oamenii flămânzi se gândesc mult la mâncare, dar la fel fac și cei care se îmbuibă cu mâncare. Și la comilor și flămânzilor le place să le fie stimulată pofta de mâncare. Al treilea punct. Vei găsi foarte puțini oameni care vor să mănânce lucruri care nu sunt de fapt mâncare sau care să facă altceva cu mâncarea decât să o mănânce. Cu alte cuvinte, pervertirea poftei de mâncare este rară. Dar perversiunile instinctului sexual sunt numeroase, greu de vindecat și înfricoșătoare. Îmi pare rău că trebuie să intru în toate aceste detalii, dar în ultimii 20 de ani am fost alimentați zi de zi cu minciuni sfruntate cu privire la sex. Ni s-a spus până când ne-am săturat să mai auzim că dorința sexuală este în aceeași categorie cu toate celelalte dorințe naturale ale noastre, și dacă am abandonat vechea idee victoriană despre înăbușirea ei, toate lucrurile ar merge de minune în grădină. Nu este adevărat. În momentul în care analizezi faptele și lași la o parte propaganda, îți dai seama că nu este așa. Ei spun că sexul a ajuns o problemă deoarece a fost înăbușit, dar în ultimii 20 de ani nu a fost înăbușit. Se discută despre el toată ziua. Cu toate acestea, sexul continuă să fie o problemă. Dacă înăbușirea ar fi fost cauza problemei, descătușarea ar fi trebuit să repare situația. Eu cred că oamenii au înăbușit inițial instinctul sexual tocmai pentru că a ajuns într-o asemenea stare de haos. Oamenii moderni spun mereu, sexul nu este ceva de care să te rușinezi. Prin aceasta ei ne spun unul din două lucruri. Poate că ei vor să spună, nu este nimic rușinos în faptul că rasa umană se reproduce într-un anumit mod, nici în faptul că aceasta îi dă plăcere. Dacă ei se referă la aceasta, au dreptate și creștinii spun același lucru. Necazul nu este cu lucrul în sine și nici cu plăcerea. Vechii învățători creștini au spus că dacă omul nu ar fi căzut în păcat, plăcerea sexuală, în loc să fie mai mică decât acum, ar fi fost de fapt mult mai mare. Cunosc niște creștini înguști în vederi care vorbeau de parcă creștinismul ar susține că sexul sau trupul sau plăcerea ar fi rele în ele însele, dar ei greșesc. Creștinismul este aproape singura dintre religiile majore care aprobă în totalitate trupul, care crede că materia este bună, că Dumnezeu însuși a luat odată trup omenesc, că în ceruri ni se va da un gen de trup și că acesta va constitui o parte esențială a fericirii, frumuseții și energiei noastre. Creștinismul a glorificat căsătoria mai mult decât oricare altă religie Cele mai frumoase poezii de dragoste din lume au fost scrise aproape toate de creștini. Dacă cineva spune că sexul este rău în sine, creștinismul îl contrazice imediat. Dar desigur, când oamenii spun sexul nu este ceva de care să te rușinezi, ei vor de fapt să spună că starea în care a ajuns în prezent instinctul sexual nu este un lucru de care să ne fie rușine. Dacă au în gând lucrul acesta, eu cred că ei greșesc. Cred că este cât se poate de rușinos. Nu ai de ce să te rușinezi dacă îți place mâncarea. Ar trebui să te rușinezi dacă jumătate dintre oamenii din lume și-ar face din mâncare principalul interes al vieții lor și dacă și-ar petrece timpul privind la fotografii cu mâncare și scurgându-li se ochii după mâncare. Eu nu spun că tu și eu suntem răspunzători în mod individual pentru starea actuală. Strămoșii noștri ne-au transmis organisme care sunt deformate în această privință, iar noi suntem înconjurați tot mai mult de o propagandă în favoarea lipsei de castitate. Sunt oameni care vor să mențină instinctul nostru sexual aprins, pentru ca ei să facă bani pe seama noastră, deoarece, desigur, un om obsedat de un lucru este un om care opune foarte puțină rezistență. Dumnezeu cunoaște situația noastră. El nu ne va judeca de parcă nu am fi avut de înfruntat nicio dificultate. Ceea ce contează este sinceritatea noastră și perseverența voinței noastre de a le depăși. Înainte de a fi vindecați, noi trebuie să vrem să fim vindecați. Cei care vor cu adevărat să primească ajutor îl vor primi, dar pentru mulți oameni moderni este greu chiar și să dorească acest lucru. Este ușor să ne facem iluzia că vrem ceva când în realitate noi nu vrem lucrul acela. Un creștin faimos din vremuri trecute ne-a spus că în tinerețe se ruga fără încetare pentru castitate. Dar peste mai mulți ani, el și-a dat seama că în timp ce buzele lui spuneau, Doamne, te rog, fă-mă curat, inima lui adăuga în taină, dar te rog, nu chiar acum. Lucrul acesta se poate întâmpla și cu rugăciunile pentru alte virtuți, dar există trei motive pentru care este deosebit de dificil pentru noi să dorim castitate completă, necum să o realizăm. În primul rând, firea noastră decăzută, diavolul care ne ispitește și toată propaganda modernă în favoarea satisfacerii poftelor se combină pentru a ne face să simțim că dorințele cărora încercăm să ne împotrivim sunt atât de naturale, de sănătoase și de rezonabile, încât este aproape pervers și anormal să ne împotrivim lor. Poze după poze, filme după filme, romane după romane, toate asociază ideea indulgenței sexuale cu ideile de sănătate, normalitate, tinerețe, franchețe și bună dispoziție. Ei bine, această asociere este o minciună. La fel ca toate minciunile de efect, ea este bazată pe un adevăr. Adevărul recunoscut anterior că sexul în sine, separat de excesele și obsesiile care s-au dezvoltat în jurul lui, este normal, sănătos și tot ce vreți. Minciuna constă în sugestia că orice act sexual la care ești tentat la un moment dat este sănătos și normal. Aceasta sau oricare altă concepție este foarte diferită de cea creștină și trebuie să fie absurdă. Cedarea la toate dorințele noastre duce în mod evident la impotență, la boală, la gelozie, la minciuni, la tăinuiri și la tot ce este opus sănătății și bunei dispoziții și sincerității. Pentru orice fericire, chiar și în lumea aceasta, este nevoie de o doză considerabilă de înfrânare. De aceea, afirmația că orice dorință puternică este sănătoasă și rezonabilă este o afirmație fără valoare. Orice om întreg la minte și civilizat trebuie să aibă un set de principii pe baza cărora decide să respingă unele dorințe și să accepte altele. Un om poate face aceasta pe baza unor principii creștine, altul pe baza unor principii igienice și altul pe baza unor principii sociologice. Adevăratul conflict nu este între creștinism și natură, ci între principiul creștin și alte principii care acționează în natură, deoarece natura, în sensul de dorință naturală, va trebui să fie ținută în frâu dacă vrei să nu-ți ruinezi întreaga viață. Recunoaștem că principiile creștine sunt mai stricte decât celelalte, dar noi credem că vei primi ajutor ca să respecti aceste principii, ajutor pe care nu-l vei primi ca să le respecti pe celelalte. În al doilea rând, mulți oameni nu au curajul să încerce cu seriozitate castitatea creștină, deoarece ei cred, înainte de a încerca, că lucrul acesta este imposibil. Dar când un lucru trebuie încercat, nu trebuie să te gândești dacă este posibil sau nu. Când ești confruntat cu o întrebare facultativă la un examen, te gândești dacă poți să răspunzi sau nu. Când ai o întrebare obligatorie, trebuie să faci tot ce poți ca să răspunzi. Poți să primești ceva puncte și pentru un răspuns imperfect, dar cu siguranță nu vei primi niciun punct dacă nici măcar nu încerci să răspunzi la întrebare. Nu numai la examene, ci și la război, la ascensiunile montane, la învățarea patinajului, a înotului sau a mersului cu bicicleta, la încheierea nasturelui de la gât când degetele sunt înghețate, oamenii fac adesea ceea ce părea imposibil înainte de a face lucrul respectiv. Este surprinzător ce poți face atunci când trebuie să faci un anumit lucru. Putem fi convinși, desigur, că o castitate perfectă, la fel ca și dragostea perfectă, nu va fi atinsă doar prin eforturi omenești. Trebuie să ceri ajutor de la Dumnezeu. Chiar și când îi ceri ajutorul, multă vreme ți se poate părea că nu primești niciun ajutor sau că primești prea puțin ajutor. Nu are importanță. După fiecare eșec, cere-ți iertare, ridică-te și încearcă din nou. Foarte adesea lucrul cu care ne ajută mai întâi Dumnezeu nu este virtutea însăși, ci tocmai această putere de a încerca din nou. Oricât de important ar fi castitatea sau curajul sau cinstea sau oricare altă virtute, acest proces formează noi calități ale sufletului care sunt și mai importante. Ne vindecă de iluziile cu privire la noi înșine și ne învață să depindem de Dumnezeu. Învățăm pe de o parte că nu ne putem încrede în noi înșine nici măcar în momentele noastre cele mai bune și pe de altă parte că nu trebuie să disperăm nici în momentele cele mai rele, deoarece eșecurile noastre sunt iertate. Singurul lucru fatal este să te dai bătut, mulțumindu-te cu mai puțin decât perfecțiunea. În al treilea rând, oamenii înțeleg deseori greșit afirmațiile psihologiei despre reprimare. Psihologia afirmă că reprimarea sexului este periculoasă. Dar cuvântul reprimare este un termen tehnic. El nu înseamnă suprimare, în sensul de refuz sau împotrivire față de el. O dorință sau o idee reprimată este de obicei o dorință sau idee care s-a infiltrat în subconștient, de obicei la o vârstă foarte fragedă și care acum vine în gândirea conștientă numai printr-o formă deghizată și de nerecunoscut. Sexualitatea reprimată nu îi apare pacientului deloc ca o formă de sexualitate. Când un adolescent sau un adult se opune unei dorințe conștiente, el nu are de-a face cu o reprimare și nici nu este în cel mai mic pericol să creeze o reprimare. Dimpotrivă, cei care încearcă cu seriozitate să realizeze castitatea sunt mai conștienți și ajung curând să cunoască mai mult decât oricine altcineva despre sexualitatea lor. Ei ajung să-și cunoască dorințele la fel de bine cum l-a cunoscut Wellington pe Napoleon sau Sherlock Holmes pe Moriarty. La fel de bine cum un șorecar cunoaște șobolanii sau cum un instalator cunoaște totul despre conducte defecte care curg. Virtutea, chiar și încercarea de a ajunge la virtute, aduce lumină. Indulgența aduce ceață. În fine, deși a trebuit să vorbesc destul de mult despre sex, vreau să arăt cât se poate de limpede că nu acesta este centrul moralității creștine. Dacă cineva crede că creștinismul consideră lipsa de castitate drept viciul suprem, se înșeală. Păcatele cărnii sunt rele, dar ele sunt cele mai puțin grave dintre toate păcatele. Cele mai rele plăceri sunt pur spirituale. Plăcerea de a-i acuza pe alții, comportarea autoritară răutăcioasă și calomnierea, plăcerile puterii și urii. Există două lucruri înăuntrul meu, în competiție cu euul uman, la care trebuie să încerc să ajung. Ele sunt euul animal și euul diabolic. Euul diabolic este cel mai rău dintre cele două. Acesta este motivul pentru care un om mândru, rece, care se consideră pe sine drept și care merge regulat la biserică, poate să fie mult mai aproape de iad decât o prostituată. Desigur, cel mai bine este să nu faci parte din niciuna din aceste două categorii.